Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues, do të jetë Maher Elshani në realizim dhe unë Linda Gjokaj. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Kadri Veseli zgjidhet kryetari kuvendit, Ramush Haradinajn e nominon për kryeminister. Linjat e autobusit Prishtin-Beograd sërish në qendër të vëmendjes. Qytetarët që ikin thonë se u hamsyn vendeve të BE-s. Mostrat e sëmundjeve nga Kosova nuk u shiten, por u falen vendeve evropiane. Uragani Irma pritet të godasë rënd Floridën. Për këto dhe materialet të tjera me gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kadri Veseli, lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, është zgjedhur sërish në postin e kryetarit të kuvendit të Kosovës. Në seancën e sotme janë zgjedhur edhe 5 nënkryetar dhe me këtë procesi i konstituimit të legislativit ka përfunduar. Veseli ka thënë se nevojitet konsensus i subjekteve politike parlamentare për çështje që janë jetike për përparimin e vendit. Ai gjithashtu ka thënë se shumë shpejt do të shkohet drejt krijimit të qeverisë së re. Hollësitë tjera nga Bekim Bislimi.
Kuvendi i Kosovës në seancën e sotme ka zgjedhur për kryetar të saj Kadri Veselin, lider i Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo e cila është pjesë e koalicionit për qeverisjen e re të vendit me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismën për Kosovën, Aleancën Kosova e Re, Listën Serbe dhe deputetët e pakicave tjera. Propozimin e zotit Veseli në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, e cila është pjesë e koalicionit të ri, e ka bërë deputeti kësaj partie Enver Hoxhai.
Kandidat i joni për kryetar të kuvendit nga koalicioni Zhëdhor dhe nga parti tjera politike është zotë Kadri Veseli, deputet i kuvendit të Kosovës dhe kryetar i deritanishëm i kuvendit të Kosovës i mandatit të kaluar të kuvendit të Kosovës.
Në momentin e votimit për të propozuarin për kryetar të kuvendit në seancë ishin të pranishëm 114 deputet. Pas votimit kryesuesi seancës Adem Kullovci ka komunikuar rezultatin e votimit.
Rezultati i votimit është ky. Për kanë votue 62 delegat. Urime, kundra kanë votue 52 delegat.
Në favor të Veselit kanë votuar deputetët që përfaqësojnë subjektet politike në kuadër të koalicionit të ri, ndërkaq kundër kanë votuar deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të Lëvizjes Vetëvendosje. Po ashtu në seancën e sotme janë zgjedhur edhe 5 nënkryetar të kuvendit, me çka edhe ka përfunduar procesi i konstituimit të legjislativit të ri. Nënkryetar janë zgjedhur Gjavit Haliti nga Partia Demokratike e Kosovës, Aida Dërguti nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Kujtim Shala nga Lidhja Demokratike e Kosovës, kurse nga komunitetet jo shumicë në nënkryetar të kuvendit janë zgjedhur Slav Kosimiç nga Lista Serbe dhe Mifera Shinik nga komunitetet tjera jo shumicë. Pas përfundimit të votimit, kryetari apo zgjedhur i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli u është drejtuar deputetëve të gjitha subjekteve politike parlamentare. Fjalimi i tij është bojkotuar nga Vetëvendosja dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Veseli u ka bërë thirrje subjekteve politike parlamentare që t'i harmonizojnë qëndrimet për 5 çështje të cilat i ka cilësuar jetike për progresin e shtetit të Kosovës.
Të kemi qëndrim unik për implementimin e reforma që mëson zhvillim ekonomik dhe punësim. Të kemi qëndrim unik në implementimin e reforma në arsim dhe shëndetësi. Të kemi qëndrim unik për krijimin e ushtrisë së Kosovës. Të kemi qëndrim unik në implementimin e kriterëve për liberalizimin e vizave. Të kemi qëndrim unik për agjendën tonë të integrimit euroatlantik dhe edhe për dialogun me shtetin fqinë dhe Republikën e Serbisë. Të nderuar kolegë deputet, se cili prej nesh në kësallë është i domosdoshëm, sepse se cili përfaqëson një pjesë të vullnetit të qytetarëve.
Veseli ka shtuar se konsensus i partive politike parlamentare është i mundshëm dhe i domosdoshëm për këto çështje, sepse qëllimi sipas tij është fuqizimi i shtetit të Kosovës. Gjithashtu Veseli ka njoftuar se së shpejti do të shkohet drejt krijimit të qeverisë së re.
Minutat e parë pas përfundimit të kësaj seance sot konstituive si kryetari koalicionit parazgjedhor pan do të bëj mandatimin e kryeministit tashëm të Republikës Kosovës zotrit Ramush Haradinaj dhe pres shumë shpejt do të thotë orientimisht ditën e shtunë do ta kemi seancën e konstituimit edhe të qeverisë së Republikës Kosovës.
Ndryshe, kuvendi i Kosovës ishte mbledhur sot në orën 11 për të proceduar me seancën konstituive dhe për shkak të mungesës në seancën të deputetëve të koalicionit parazgjedhor PAN, seanca ishte shtyrë për orën 14 për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të agjencive të cilat mbajnë relacione të rregullta udhëtimi me autobus Kosovë-Serbi, thonë se në ditët e fundit është rritur interesimi i qytetarëve për të udhëtuar në drejtim të Beogradit. Me shpresën për një jetë më të mirë, Sali Aliaj bashkë me familjen e tij është nisur nga Prishtina drejt Beogradit dhe më pas, siç thot ai, në vendet e Bashkimit Evropian. Kurse zyrtarët në stacionin e autobusëve hedhin poshtë pohimet se është rritur interesimi i qytetarëve për të udhëtuar jashtë vendit. Arton Kunushevsi raporton nga Prishtina.
Linja të autobusit Prishtinë-Beograd-Sërish në qendër të vëmendjes. Pamjet duken se u ngjasojnë atyre të fillim vitit 2015. Në mbrëmjen e semërkures në stacion gjendej edhe Sali Aliaj, ish taksist nga Mitrovica. Me disa valigje në duar, së bashku me gruan dhe dy fëmijët, tha për Radio Evropa e Lirë se ja ka msyr Gjermanisë përmes Serbisë.
Pa viza, pa kush të ndërt zotit. Kot mundu me shku me vënu, se këtë do me thonë perspektivë, s'ka për në tërë, s'ka kush gjë, qështë.
Qështë e kemë ndu me otu?
Allo, e qështë mundu. Zërët e, do me thonë, lëqët e gazepit, veç me dollë, do me thonë, bëk, se këtë s'ka sen. Allo, ma përpora, qështë Gjermania, Franca, katë mundu në dyka.
Qështë kemë shku të reatje?
Këtë di qështë.
Përfaqësues të agjencive të cilat mbajnë relacione të rregullta udhëtimi me autobus Kosovë-Serbi tregojnë se në ditët e fundit është rritur interesimi i qytetarëve për të udhëtuar në drejtim të Beogradit. Përparim pushkolli menaxherishitës së biletave në agjencinë Adiotours tha për Radio Evropa e Lirë se kohët e fundit është rritur numri i udhëtarëve drejt Serbisë.
Nuk e di ata ku shkojnë, veç çdo ditët e fundit është e vërtet që një fluks prej stacionit autobusa në Prishtinë i trive është të dorë atë, po flitë që po shkojnë, ku po shkojnë nuk e di, në veç derin Beograd shkojnë, edhe nuk di ma shumë, asë nuk e pyti, asë ishë po vërreda ja, që parë fluxi që u po, për djerë e partia fjolla, se në erët s'ka posë, të shvizojnë autobusat tonë derin Beograd, në ndej ka, që po bojnë nuk e di.
Me gjitha të dhënat zyrtare flasin se nuk bëhet fjalë për si që thuhet ikje në masë, si që ka pasur në muajt e partë të vitit 2015. Atë botë qytetarët e Kosovës shfryzonin qytetin Subotic të Serbisë, i cili gjendet në afërsi të kufirit me Hungarinë. Çdo ditë nga stacioni autobusëve në Prishtinë për në Beograd, nisen nga 5 autobus në linja të rregullta. Përfaqësues të stacionit të autobusëve në Prishtinë hedhin poshtë pohimet se ka fluks ikjesh. Shëqira Bazi, koordinatori ndrimit, tha për Radio Evropa e Lirë se nga stacioni autobusëve aktualisht janë duke operuar linjat e rregullta dhe nuk ka kërkesa për linjat e reja.
Nuk ka fluks njerëzve që shkojnë për jashtë. Ne kemi 5 nisje gjatë 24 orëve që operojnë në Prishtinë Beograd, ku prej tyre në 2 nisje para ditë dhe 3 mas dite. Pra në turën e tretë jam kanë punuar, jam vënë 14 bileta si çdo herë që japën për relacion Prishtinë-Beograd.
Edhe në qendrën për menaxhimin e stacionit autobusëve në Beograd thonë se nuk ka numër të shtuar autobusësh përveç 5 linjave të rregullta që qarkullojnë në relacionin Prishtinë-Beograd. Sipas të dhënave nga kjo qendër, në vitin 2015 numri autobusëve në këtë linjë sillej nga 10 deri në 12 në ditë. Mbrëmjen e semërkurës kishte më shumë njerëz se zakonisht, por disa prej tyre thonin se kishin dalë të shtyrë nga kurreshtja për të parë nëse ka ikje. Edhe autoritetet e rendit kanë hedhur poshtë pohimet për diçka të tillë. Policia e Kosovës ka njoftuar se janë ndërmarrë veprimet për verifikimin e informacioneve dhe bazuar në punën operative të zyrtarëve policor dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës, si dhe me autoritetet tjera, është konstatuar se nuk bëhet fjalë për kurfar egzodit të qytetarëve dhe nuk ka vend për shqetësime të tilla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Që nga fillimi i zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit, të hyrat doganore në Kosovë kanë shënuar ulje prej rreth 20 milion eurosh, bëjnë të ditur autoritetet doganore. Përfaqësues të bizneseve thonë se Kosova nuk ka arritur të shfrytëzojë mundësi që ofron kjo marrëveshje dhe se eksportet e Kosovës vazhdojnë të mbesin të ulta. Kronike Luljeta Krasniqit.
Marrëveshja e stabilizim asociimit në Kosovë që nga hyrja në fuqi në prill të vitit 2016 në fushën e lëvizjes së lirë të mallrave, thuhet të ketë pasur efekt pozitiv, por jo dhe në masën e duhur dhe të pritur. Autoritetet e Kosovës thonë përfaqësues të bizneseve nuk janë treguar të vëmendshëm në zbatimin sa më të mirë të kësaj marrëveshje dhe mundësive që ajo i ofron shtetit të Kosovës. MSA pati hyrë në fuqi në prill të vitit të kaluar dhe ishte konsideruar si hapi i parë në kuadër të proceseve integruese evropiane për Kosovën. Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thot për Radio Evropa e Lirë se sektori privat nuk ka pasur mbështetje institucionale që të absorboj mundësit që ofron MSA.
Duhet të kuptohet që rruga me cilën komunikohet në absorbimin e mundësive nga Bashkimi Evropian janë projekte studimi fizibilitetit, por gjitha këto duhet të bazohen në shtyllat kryesore, është ekspertiza shkencore dhe është studimi i rëndë i ligjit, dhe besoj që në këto dy shtylla Kosova ka ngjetur dhe duke ngjetur, dhe në këtë drejtim besoj që është koha kur duhet të punohet më tepër në fuqizimin e tyre, nëse mendojmë që të ketë efekte pozitive jo vetëm nga marrëveshja për arsim stabilizim, por edhe nga mundësit tjerat.
Në kuadër të marrëveshjes stabilizim asociimit, Komisioni Evropian nëpërmjet fondove të instrumentit të paraantarësimit, deri në vitin 2020 është thënë se do të investojnë në Kosovë mbi 600 milion euro, ku nga kjo shumë mjeteve do të përfitojnë edhe prodhuesit nga Kosova. Niveli i ullët i eksportove të Kosovës, shton Gërgjaliu, janë një indikator i cili tregon se efektet e MSA-s nuk janë të dëshiruara.
Lëvizjet në rritjen e eksportit janë minore dhe e tëra kjo dëshmon edhe njerë që shumë ma te për ka pasë në tisë ta që i kemi shudzu, por duhet të besoj që duhet të orientohen në ekonomi dhe kur të vendosim të jemi të orientuar në ekonomi, duhet vërtet të mbështesim sektorin privat.
Të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës tregojnë se eksporti mallrave në muajin korrik 2017 kishte vlerën prej rreth 40 milion euro, ndërsa importi rreth 300 milion euro. Ndërkohë me zbatimin e MSA-s, të hyrat doganore në Kosovë kanë shënuar ulje, pasi që produktet janë liruar nga taksa doganore e për disa të tjera janë ulur taksat. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se janë 19 milion euro më pak të hyra që nga fillimi i zbatimit të MSA-s.
Por nëse shihet në aspektin e eksportit, ne kemi rritje të eksportit drejt vendeve evropiane, për arsye se eksportet e Kosovës drejt vendeve evropiane tani janë më të lira, realisht. Produktet tona mund të shkojnë pa pagesën e taksave dhe kanë beneficione të ndryshme. Trendi është i mirë, është pozitiv dhe rritja është i kam me 10-15%.
Marrëveshja stabilizim asociimit është marrëveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. MSA-ja kërkon nga një vend që synon antarësimin në BE të siguroj që mekanizmat e ti të qeverisjes dhe të shoqërisë civile ti përmbushin standardet e aplikuara të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në munges të biobankës apo laboratorit kuruen mostrat e sëmundjeve, Kosova i fal ato për vendet e Bashkimit Evropian për të bërë hulumtime shkencore. Mikrobiologët thonë se janë ndërmarrë disa nisma për krijimin e biobankës, por se duhet mbështetja logjistike e autoriteteve përgjegjëse. Thuhet se biobanka do të rrisinin edhe buxhetin për shëndetësi. Për më shumë hollësi, dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Biobankat janë banka biologjike ku bëhen koleksione mostrash biologjike si dhe mblidhen të dhënat nga pacientët që ruhen në format analitik, derisa qëllimi i tyre është hulumtimi shkencor. Qëllimi i hapjes së biobankave është që të mblidhen mostra nga pacientët të sëmurët si dhe vullnetarët në mënyrë që të ndihmohet në kërkimin shkencor të faktorëve të ndryshëm që ndikojnë në jetën e njeriut. Këto mostra shiten në institucione që merren me hulumtime shkencore, por Kosova në mungesë laboratori për ruajtjen e mostrave, ato i jep falas për vendet e Bashkimit Evropian, ndonse në Kosovë kohë më parë ka pasur një iniciativë për themelimin e biobankave, ka mbetur tek krerët e institucioneve që të marrin hapin e ardhshëm, kështu tha për Radion Evropa e Lirë mikrobiologu nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik Lol Raka. Sipas tij janë mbajtur takime me qëllim të bashkëpunimit mes Universitetit të Gracit të Austrisë, Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës dhe Universitetit Mjekësor të Tiranës.
Biobanka është një projekt i ri, i cili ka filluar në Kosovë dhe në Shqipëri me nismën e Universitetit të Gracit dhe ka mbetë tash për topi ka mbetë te krahet institucional në Kosovë, të cilët duhet të japin përkraje logjistike për realizimin e këtij projekti i cili ka dobit shumë fesht. Vetëm një shembull po duhet të përmend, Universiteti i Gracit 50% e buxhetit për kërkime shkencore që përbën pjesën e buxhetit total sigurohet pikërisht nëpërmes biobankave.
Në anën tjetër, në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se sa u përket biobankave më shumë ka pasur diskutime në vel të hartimit të koncept dokumentit për ligjin riprodhues, por ky ligj është në fazën e hershme dhe rezultatet do të shihen më vonë. Faik Hoxha Zotit, drejtori i Departamentit për Informim në këtë ministri, thotë se ekspertët e fushave të ndryshme mjekësore, institucionet shëndetësore dhe shoqatat e ndryshme profesionale kanë të drejtë të paraqesi nisma të ndryshme që lidhen me sektorin e shëndetësisë e që lidhen edhe me nismat për legjislacion të ri.
Sipas ligjit për shëndetësi, kulumtimet klinike në njerëz duhet të rregullohen me një lezë të veçantë. Një legjitim nuk ka qenë në agjendën legjislative të qeverisë për fushën e shëndetësisë për këtë vit, ndërsa do të jetë për vitet vijuese, këtë sigurisht do ta përcaktojë qeveria re me agjendën e saj legjislative për vitet në vijim.
Ndërkohë zoti Raka Mtej thotë se në Kosovë ka pasur mostra të cilat do të mund të shiteshin për hulumtime shkencore, sëmundje që janë të ralla për vendet të tjera, a i përmendi ethët hemoragjike krime Kongo.
Mostrat të cilat ne kemi pasi që kanë qenë si specifike, për shembol vetëm du me përmend mostrat serume që janë morë nga pacientet me ethët hemoragjike me brucilus, të cilat janë të ralla në vendet tjera, ne kemi dhonë pa kurfa kompenzimi të gjithë palive të interesura qoftë nga ushtrit e këforit të cilat dhe prunë Kosovë, ose nga centra renale e OBSH-së për arbovirus në Ljubljant.
Biobankat për Kosovën janë mëse të nevojshme, thonë edhe patologët në vend. Si pas tyre, hapja e tyre do të ndihmon të hulumtuesit e rinjt në hulumtime shkencore nga mostrat e ruajtura dhe do të dihej saktësisht sëmundja dhe do të mblidheshin informacione më reprezentative për incidencën e sëmundjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Analistët në Maqedoni thonë se partia në opozitë VMRO qëllimisht po nxit ksenofobi dhe frikë nga terrorizmi. Se për çfarë bëhet fjalë, dëgjojmë korrespondentin tonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Disa komuna, të cilat drejtohen nga partia maqedonase në opozit, VMRO-DVMN, siç është ajo e Manastirit, Kavadari, Shtipit dhe disa komuna të Shkupit, kanë sjellë vendim që të organizohet referendum pikërisht në ditën kur do të duhet të mbahen zgjedhjet vendore të caktuara më 15 tetor, ku qytetarët do të mund të shprehen pro ose kundër ngritjes së kampeve për refugjatët. Megjithse qeveria e Maqedonisë në vazhdimsi ka demantuar informacionet duke theksuar se në asnjë mënyrë nuk planifikon të ngrejë kampe për migrantët të cilët do të qëndronin për një kohë më të gjatë në Maqedoni. Komunikologët thonë se partia maqedonase në opozit, VMRO-DPMNE, në mënyrë të papërgjeshme është duke nxitur ksenofobi dhe frikë nga terrorizmi në momentin kur mungojnë ofertat konkrete kundrejt kërkesave reale të qytetarëve. Sforcimi një teme të këtill tregon qartë se VMRO-DPMNE është e vetëdijshme se si parti nuk mund të arrijë rezultatet e fituara gjatë periudhës së kaluar, me që janë mëse të dukshme fakte të cilat flasin për ngecje në më shumë sfera që tangojnë interesat të qytetarëve, dhe për këtë arsye ata synojnë të defokusojnë vëmendjen e opinionit pikërisht duke koncentruar emocionet e qytetarëve në çështje të këtilla të ndjeshme siç janë migrantët, duke nxitur ndjenjen e rrezikut me qëllim që të kalojnë në plan të dytë dhe të tretë çështjet e tjera që janë me interes jetik për qytetarët. Thot për Radio Evropa e Lirë Mirjana Najçevska, ish kryetare Komitetit e Helsinkit në Shkup. Përderisa Hasan Jashari, sociolog, thot se është e pakuptim që ngritet debat për një problem inekzistent siç është ngritja e kampeve për qindra mijë migrant. Kjo praktik nuk është e rre, thot Hasani, duke kujtuar se gjatë fushatave zgjedhore në vazhdimsi janë përdorur tensionet e marrëdhënieve ndërtnike. Hasani nënvizon se tani me imponimin e lajmeve të rrejshme se qeveria do të ndërtoj kampe për migrantët, nxitet frika nga islamizimi i Maqedonisë.
Po kjo mërshirë me qëllim se tash dhe në thonë të ndikon shumë a elementi religiozë dhe thonë se ata vinë nga linja afër, edhe të qytetarët ashtu ndërveshta shtjet frika se ja do të thonë Maqedonia do të islamizohet, se ata janë terroristë, ata kanë këtë rrëte, edhe qeveria një transforme nuk është e vëdishme për një rrezik që i ka nosit populatës tuka.
Ndryshe, Ministri e Punës dhe Politikës Sociale, Mila Carovska, në një intervist për Radion Evropa e Lirë, tha se qeveria e Maqedonisë nuk planifikon të ngrej kampe për migrantët dhe as që janë planifikuar mjetën nga bugjeti shtetit për këtë çështje. Ministria Carovska shpjegon se partia maqedonase në opozit VMRO-DPMN shërbehet me lajme të rrejshme, duke u thirrur në strategjin që ka miratuar qeveria e re e Maqedonisë për integrimin e migrantëve dhe të huajve gjatë periudhës 2017-2027, e cila strategji, siç nënvizon ajo, është vazhdimsi e strategjisë së njëjtë të vitit 2009-2015 gjatë qeverisjes së VMRO-DPMNE-s. Sipas saj, është e palogjikshme se si pikërisht VMRO-DPMNE, e cila miratoi këtë strategji me të dalë në opozitë, është kundër. Ndërkaq zëdhënësi i VMRO-DPMNE-s për Radion Evropa e Lirë thot se çështjen e migrantëve në fushatën zgjedhore i ka imponuar pikërisht qeveria me miratimin e strategjisë për migrantët dhe si parti ata do ta ngrejnë këtë çështje edhe gjatë fushatës zgjedhore me që tangon interesat të qytetarëve të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gratë iraniane kanë reaguar me zemrim pasi nuk janë lejuar të ndjekin ndeshjen kualifikuese midis Iranit dhe Sirisë, e cila është zhvilluar me 5 shtator. Diskriminimin e ka thelluar edhe më shumë fakti që tifozet siriane janë lejuar. Valona Tela ka përgatitur materialin në vazhdim.
Në Iran janë vënë re standardet të dy fishta, kur autoritetet atje u kanë lejuar grave me shtetësi të huaj të ndjekin futbolin e meshkujve, ndërsa grave iraniane u kanë ndaluar. Kjo ka ndodhur gjatë ndeshjes kualifikuese për kupën e botës midis Iranit dhe Sirisë më 5 shtator. Gratë iraniane, madje edhe ato që kanë bler bileta, nuk janë lejuar të hynë në stadiumin Azadit të Teheranit, por kanë shikuar me zili sirianet që e kanë përcjell ekipin e tyre. Reagimet në mediat sociale kanë qenë të mëdha. Gratë kanë shprehur zemrim për ndalesën e afatgjate, me arsyetimin se stadiumet nuk janë vende të sigurta për to. Nuk na kanë lejuar të futemi në stadium, na kanë fotografuar dhe na kanë kërcënuar se do të na arrestojnë. Na i kanë marrë dhe biletat, ka shkruar në Twitter një tifoze iraniane e futbollit me emrin Banafshe Jamali. Mungesa grave iraniane dhe prania e atyre siriane në stadium është vënë re edhe nga një moderator i televizionit shtetror. Mjerisht, gratë iraniane mungojnë, shpresojmë se do të bëhet diçka, është për të ardhur keq që shohim spektatore iraniane dhe nga vendet të tjera, ka shkruar prezentuesi po ashtu në Twitter. Disa kanë thënë se politika me dy fytyra i bën të ndjehen si të huaja në vendin e tyre. Është sikur prindërit tanë të lejojnë vajzën e fqinjit të përdorë objektet e shtëpisë son, por të na ndalojnë neve të bëjmë të njëjtën gjë, ka shkruar një përdoruese në Twitter. Sipas disa raporteve, disa gra iraniane kanë arritur të hynë në stadium duke mbajtur flamujt të Sirisë dhe duke pretenduar se janë të huaja. E përditshmja iraniane Shark ka thënë se ato më vonë janë arrestuar. Ligjvënësja iraniane Fatemeh Hoseini i ka shkruar letër ministrit të sporteve në Iran duke i kërkuar të sqarojë se çfarë masash ka ndërmarrë për t'i dhënë fund diskriminimit dhe për t'i lejuar gratë të hynë në stadium. Për fat të keq shohim se kusht për gratë që të shohin ngjarje sportive është të kenë komsinë e ekipit rival të Iranit, ka thënë deputetja Hoseini. Autoritetet iraniane thonë se ndalesa në stadiume është nevojshme për të mbrojtur gratë dhe normat islamike. Ato thonë se atmosfera është e papërshtatshme për gratë në stadiume, mes tjerash edhe për shkak të mbizotrimit të gjuhës së vrazhtë në ato ngjarje. Por aktivistët e të drejtave të grave thonë se ndalesa është thjesht një nga shembujt e diskriminimit gjinor në shoqërinë iraniane, ku gratë po ashtu duhet t'i përmbahen një kodi të rrept të veshjes, ndërsa dëshmia e një gruaje në gjykat ka më pak pesh se e një burri. Gratë kanë sfiduar ndonjëherë ndalesën dhe kanë hyrë në stadiume të maskuara si burra. Në vitet e fundit, një numër i kufizuar i grave iraniane janë lejuar të hynë si spektatore në ngjarje të mëdha sportive. Në ndeshjen e 5 shtatorit midis Sirisë dhe Iranit, e cila ka përfunduar me barazim 2-2, së paku një ligjvënëse, Taibeh Siavoshi, është lejuar brenda në stadium. Duke reaguar ndaj kritikave, ajo ka thënë në Twitter se ka bërë kërkesë te zyrtarët që të lejohet të hyjë në stadium.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gati 4 ton marihuanë në vlerë prej 40 milion euro janë konfiskuar në bregdetin lindor të Italisë. Jahti 17 metrësh me flamur amerikan është ndaluar në detin Adriatik dhe ekuipazhi me 3 shqiptar është arrestuar, ka thënë policia kufitare e Italisë. Ushtria kufitare ka thënë se sasia e konfiskuare substancave narkotike është sasi rekord. Prokurori kundër mafia dhe kundër korrupsion Franco Roberti në raportin e tij në parlament ka thënë se ka pasur rritje të jashtëzakonshme të trafikimit të marihuanës nga Shqipëria. Roberti përkrah legalizimin e drogave të lehta, sipas tij konsumimi i kanabisit është shumë i përhapur dhe burimet për luftimin e krimeve duhet të koncentrohen në krime më serioze. Ushtria siriane tha se avionet izraelit kanë goditur një objekt të saj në perëndim të Sirisë. Në deklarat thuhet se disa raketa janë hedhur nga hapësira ajrore e Libanit dhe kanë goditur një lokacion pranë qytetit Masyaf, duke vrarë dy njerëz dhe duke shkaktuar dëme materiale. Ushtria po ashtu paralajmëroi për pasoja të rrezikshme për sigurinë dhe qëndrueshmërinë e rajonit nga, siç tha, ky veprim agresiv. Izraeli, i cili ka kryer sulme ajrore në Siri në të kaluaren, nuk ka bërë ende komente. Masyaf ndodhet rreth 60 km në lindje të qytetit Tartus, ku Rusia ka një bazë detare. Veshguesi sirianit të drejtave të njeriut tha se sulmi ka goditur objektin e qendrës për studime dhe kërkime shkencore të Sirisë. Shëbaj ka akuzuar këtë qendër për zhvillim të gazit sarin, i cili dyshohet se është përdorur në një sulm armë kimike kundër civileve sirian në muajin prill. Rrjeti social Facebook tha se ka informuar hetuesit amerikan se ka zbuluar se i ka shitur reklama një fushate ruse e cila ka pasur në shënjestër votuesit në SBA gjatë zgjedhjeve presidenciale vitin e kaluar. Zyrtari për siguri i Facebookit Alex Stamos tha se po bashkëpunon me hetuesit në Kongres dhe në Departamentin e Drejtësisë, të cilët janë duke hetuar raportet për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet amerikane. Gazeta Washington Post, duke cituar njerëz të afërt me çështjen, tha se Facebook ka shitur $100,000 reklama tek kompania ruse, e cila ka histori të promovimit të propagandës pro-Kremlinit. Shumica reklamave kanë promovuar llogaritë të rreme dhe webfaqe që kanë përhapur pikpamje përqarse mbi integrimin, të drejtat për armët, racën, të drejtat e homoseksualeve, tha Stamos në rrjetin social Facebook. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin përsëri ka kundërshtuar rritjen e sankcioneve ndaj Pjenjanit, duke thënë se kriza e rreth testeve me armë bërthamore në Korenë e Veriut mund të zgjidhet me rrugë diplomatike. Duke folur në një forum ekonomik në Rusi, Putini ka thënë se Pjenjani nuk do të japë fund programit nuklear, sepse për të kjo është vetmja mënyrë për vetëmbrojtje. Është e pamundur t'i freksojmë atë, ka thënë Putin. Kryeministri japonez Shinzo Abe ka folur në të njëjtin forum ku përsëriti thirrjen e tij për botën që t'i bëjnë presion shumë të madh Koresë e Veriut që të përmbush obligimet e OKB-s dhe të pezulloj programin e armëve. Komentet vijnë pasi SBA-t po propozojnë sankcione të reja të OKB-s ndaj Koresë e Veriut, pasi kjo e fundit ka bërë testimin e 6 të bombës nukleare. Draft propozimi SBA-ve shpërndar tek antarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe ai bën thirrje mes tjerash për ndalim të furnizimit me naftë të Koresë së Veriut. Nuk është e qartë nëse Kina, aleatja kryesore e Koresë së Veriut, mund t'i mbështesë këta hapa të rrempt ndaj Pjenjanit. Uragani Irma është nisur drejt Haitit dhe Republikës Dominikane, pasi ka vrarë së paku 10 veta në ishujt Karaibe, ndërsa ka goditur Puerto Ricon me erëra dhe shira të furishëm. Shteti i Floridës ndërkaq duhet të përgatitet për goditje direkte në zonën e Miami-t në ditët në vijim. Parashikuesit e motit e kanë përshkruar Irmën si stuhi potencialisht katastrofike e kategorisë së 5, që është klasifikimi më i lartë në SBA për uragane. Ministri i Brendshëm i Francës, Gerard Colombo, tha se 8 njerëz janë vrarë në territorin francez të Shën Martinit. Është fatkeqësi e madhe, 90% e ishujt është shkatëruar, tha Daniel Gibbs, kryetari i Këshillit Lokal në Shën Martin. Stuhia pritet të godasë Floridën me 10 shtator. Ekspertët druajnë se ajo mund të përfshi gjithë bregdetun e saj lindor dhe të lëvizë ka Georgia dhe Karolinet. Guvernatori i Floridës, Rick Scott, kërkoi njerëz vullnetar që do të ndihmonin banorët. Kemi pasur mbi 4.000 vullnetar të regjistruar në më pak se 24 orë. Kjo përfshin mbi 700 punonjës shtetror. Kjo është e jashtëzakonshme, por na duhen edhe të tjerë, tha guvernatori Scott. Gati dy javë më parë, uragani Harvey ka goditur shtetin e Texasit duke shkaktuar viktima dhe përmbytje të mëdha, sidomos në qytetin Houston. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendjen.